Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 4. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Od odnosa unutar Evropske unije zavisit će da li će Crna Gora i dalje moći da koristi euro. Trebalo bi imati rezervni plan za uvođenje sopstvene valute, poručio nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je Grenada povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Stanovnici Nove Kaledonije, male francuske teritorije u Pacifiku, glasaju na referendumu o nezavisnosti. U emisiji donosimo pregled najzanimljivijih priča i reportaža emitovanih u programima Radija Slobodna Evropa, no prije toga opširni pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Odluka o tome da li će Crnoj Gori biti dozvoljeno da i dalje koristi euro kao svoju valutu bit će politička i zavisit će od odnosa unutar Evropske unije, odnosno planova u vezi sa prostorom Zapadnog Balkana, smatra nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Damjanović kaže da je u prošlosti odluka bila u funkciji monetarnog osamostaljenja u zajedničkoj državi sa Srbijom i bila je politički podržana od članica Evropske unije, prije svega Njemačke. Damjanović je u intervju za Minu Biznis rekao da bi trebalo raditi na rezervnom planu za slučaj da Crna Gora bude morala da uvodi sopstvenu valutu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Grenada povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Dačić je kazao da je to deveta zemlja koja je poništila sve prethodne odluke u vezi sa statusom Kosova, odnosno priznanjem Kosova kao nezavisne države. Američki kongresmen, kopredsjedavajući srpskog kokusa Ted Poe, izjavio je da je vlastima u Srbiji prenio poruku da Sjedinjene Američke Države podržavaju poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da Beograd i Priština u dijalogu treba sami da postignu dogovor bez spoljnih uticaja. Poe je u intervju agenciji Beta rekao da su SAD s administracijom predsjednika Donalda Trumpa zauzele stav da Beograd i Priština sami treba da dođu do rješenja, a ne da im se spolja nameće kakve odnose treba da imaju. Sociolog i političar, nekadašnji predsjednik Narodne socijalističke stranke Novo Vujošević, preminuo je u Podgorici. Autor je više knjiga i publikacija, a objavio je brojne studije i monografije. Bavio se politikom, a početkom prošle decenije naimenovan je za predsjednika Narodne socijalističke stranke. Podržao je i blog za zajedničku državu na referendumu 2006. godine. Jedna vijest iz medicine. Broj oboljelih od Alzheimerove bolesti u Crnoj Gori raste, pokazuju posljednji podaci Instituta za javno zdravlje. Naime, prema dostupnim podacima iz zdravstvenog informacionog sistema, broj pacijenata sa dijagnozom Alzheimerove bolesti koji su posjetili izabranog doktora u domovima zdravlja tokom 2017. godine iznosio je 166, što je za gotovo 20% više nego u 2016. godini, a za skoro 23% više nego u 2015. godini, pišu Vikend novine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Referendum o nezavisnosti Nove Kaledonije, male francuske teritorije u Pacifiku, obilježen je velikim odzivom birača, 73,68% sat prije zatvaranja birališta, saopštile su tamošnje vlasti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u maju posjetio Novu Kaledoniju, daće izjavu nakon završetka glasanja. Inače, Nova Kaledonija je bila kolonija Francuske, a kasnije dobila status prekomorske teritorije. Centralne vlasti u Francuskoj i lokalne u Novoj Kaledoniji 1999. godine postigle su sporazum o širokoj autonomiji. Indonežanske vlasti produžile su za još 3 dana potragu za poginulima u nedavnoj avionskoj nesreći. Direktor Nacionalne agencije za potragu i spasavanje Muhammad Siwaugi rekao je da u potrazi učestvuje 100 osoba i da će desetine brodova nastaviti potragu za još 3 dana, prenosi Associated Press. Siwaugi je kazao da su registrovani slabi signali možda iz rekordera glasa iz pilotske kabine koji vode do određene lokacije, ali da uređaj još nije pronađen jer je ukopan duboko u mulju ispod morskog dna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Da li postoji zabrana ulaska nekolicini srpskih intelektualaca u Crnu Goru? Beogradska ilustrovana politika proglasila profesionalne novinare za izdajnike i strane agente. Govorimo o policijskoj torturi u Crnoj Gori. Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare nanijeli nesagledivu štetu UNESCO-ovom zaštićenom području? Da nema pomoći iz dijaspore, mnogi građani Bosne i Hercegovine teško bi spajali kraj sa krajem.
o odnosima Srbije i Crne Gore. Nijedna institucija u Podgorici nije potvrdila, ali ni demantovala da je graničnoj policiji prosleđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Informaciju da je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću te profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru objavio je podgorički dnevni list Dan. Više pojedinosti Srđan Janković.
Vlada Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova su saopštili da ne postoje nikakvi spiskovi nepoželjnih osoba osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Time je vlada reagovala na informaciju koju je najprije objavio dnevni list Dan, a zatim preuzeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori i regionu. Da je zabranjen ulaz u Crnu Goru književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću i profesoru Dejanu Miroviću. Vlada Crne Gore je kasno večeras saopštila da je izrada bezbjednostnih procjena u vezi sa pojedinim događajima i djelovanjem pojedinaca koji bi mogli ugrožavati nacionalnu bezbjednost i državne interese Crne Gore, odnosno narušavati njen ugled i dostojanstvo, stalna obaveza službi bezbjednosti. Ne postoje nikakvi spiskovi nepoželjnih osoba, već nadležni državni organi u svakom konkretnom slučaju procjenjuju koja bi lica svojim djelovanjem mogla ugroziti zaštićene vrijednosti i interese Crne Gore i njenih građana. Iako nam se to želi podmetnuti, ovaj pristup nema nikakve veze sa zabranom slobode mišljenja, već se jedino i isključivo odnosi na sprječavanje stranih državljana da u Crnoj Gori izazivaju ili podstiču netrpeljivost, vrijeđaju ugled ili slave nasilni nestanak Crne Gore, navodi se u saopštenju vlade Crne Gore koje se odnosi na medijske napise o zabrani ulaska u Crnu Goru pojedinim srpskim intelektualcima. Ukazujemo da je naša ustavna i moralna obaveza da od nedobronamjernih pojedinaca štitimo stabilnost i bezbjednost zemlje, ali i spokoj svih njenih građana, uključujući i državotvorna, patriotska i nacionalna osjećanja najvećeg broja njih. Uvjereni smo da bi se na sličan način odnijela i svaka druga odgovorna vlada bilo gdje na svijetu. S tim u vezi ne samo da razumijemo, već i cijenimo kada predsjednik Vučić i drugi srpski zvaničnici štite interese i dostojanstvo Republike Srbije, saopštila je vlada nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, reagujući na nepotvrđenu vijest o zabrani ulaska u Crnu Goru četvorici intelektualaca, saopštio da je šokiran i najavio reakciju Srbije. Kasno večeras je održani kolegijum Skupštine Crne Gore na zahtjev dijela opozicionih partija, na kojem je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić obavijestio parlament da nema spiskova nepoželjnih, osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Ranije danas zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani srpskim intelektualcima da uđu u Crnu Goru. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije i ocijenio da takvoj odluci mora da prethodi bezbjednosna procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Da bi se zabranio nekom ulazak, mora postojati procjena bezbjednosti od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Da vidimo na osnovu kojih činjenica i zbog čega se u ovom trenutku podižu nacionalne tenzije.
Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru i naglasio da se neće žaliti na odluku crnogorskih organa.
Prema informacijama kojima ja raspolažem, potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Književnik Matija Bećković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi između ostalog mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpske nacionalne stranke to predstavlja ujedinjenje Srbije i Crne Gore 1918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je u parlamentu saopštio da je upravo učešće književnika i istoričara iz Srbije na proslavama Podgoričke skupštine razlog za zabranu njihovog ulaska u Crnu Goru.
Zašto je Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo odluku kao da se radi o običnim kriminalcima, a ne o intelektualnoj eliti srpskog naroda sa kojom se ponosi srpski narod iz Crne Gore?
Podsjetimo, polovinom oktobra je premijer Duško Marković saopštio da država nije pripremila nikakav spisak osoba kojima bi bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije isključio tu mogućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nedeljnik Ilustrovana politika je objavio naslovnu stranicu sa natpisom "Psi su pušteni" sa fotografijom psa iskeženih zuba i sa naslovnim stranama nekoliko nezavisnih srpskih medija. Više detalja Branka Mihajlović i Branka Trijević.
Ministarstvo se u takvim slučajevima arbitražno ne stavlja ni na čiju stranu. Ako bi to eventualno i učinilo, pogotovo u kritičkom tonu, onda bi se povredio Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije i pogazila odredba Ustava Republike Srbije kojom se jemči sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja ideje. Naravno da onaj ko smatra da je bilo čime, u bilo kom novinskom tekstu, povređeno neko njegovo pravo, ima mogućnost da se obrati sudu, stoji u odgovoru Gajovića radiju Slobodna Evropa. Zastrašujuća je činjenica što je autor teksta u Ilustrovanoj politici, zloglasni Đorđe Martić, čovek koji je bio urednik politike Ekspres, kada je 6. aprila 1999. 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije, objavljen tekst Miroslava Markovića, Ćuruvija dočekao bombe, koji je iste večeri pročitan i u dnevniku Radio Televizije Srbije. Taj tekst je bio poternica i neka vrsta najave Ćuruvinog smaknuća, stoji u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Srpski mediji krenuli su na nož na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Istovremeno, svaku izjavu ambasadora Kajla Skata prenose bez reči na istaknutim mestima, kao da mu je svaka ko u Njegoša.
Piše Đorđe Martić i optužuje kao strane agente List Danas, Televiziju N1, Vreme, kao i Ćutanje RTS-a i Lista Politika. Glavni urednik Televizije N1 Jugoslav Ćosić ne sumnja u to da je tekst u Ilustrovanoj politici naručen.
Oko toga nema spora, jer taj se čovjek nikad sam ponovo ne bi pojavio. Ali činjenica da je opet nekako izronio, on sa takvim stavovima i sa takvim štivom punim mržnje i samo dokaz patologije vremena u kom živimo i situacije u medijima. Ja nemam nikakvu dilemu da je to naručeno.
Draža Petrović, glavni urednik prozvanog dnevnika Danas, za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše tekst Ilustrovane politike.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori. To najbolje dokazuje da se Vučić nikad nije odgradio od mnogih tekstova kojima se linčuju novinari u slobodnim medijima i ti slobodni mediji. Mislim da je ovaj Đorđe Martić, urednik Ekspresa iz 90-ih, upravo napisao jedan tekst koji bi Vučić mogao da potpiše, samo da nema taj imidž reformatora i proevropskog političara.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne treba pridavati prevelik značaj marginalnom listu kakav je Ilustrovana politika, a eventualne tužbe protiv autora ovakvih tekstova ništa neće pomoći dok se u Srbiji ne desi ono što se dogodilo u Poljskoj, ističe on, aludirajući na predsjednika poljske vlade Mateusza Morawieckog, kome je apelacioni sud u Krakovu zabranio da širi neistine opoziciji i naredio da se javno izvini.
E to, kad mi dovedemo pravosuđe do toga da se predsjednik države izvini svim onima koji je uvredio i to javno, ono, u 2 dnevna lista, na nekim televizijama, ne znam šta, onda možda govorimo o nekom napretku.
Naslovna strana Ilustrovane politike, na kojoj ispod natpisa "Psi su pušteni" i fotografije iskeženog besnog psa stoje naslovnice medija koji su targetirani, može se razumeti kao jasna preteća poruka onima koji pitaju i kritikuju neke poteze vlasti, kaže Biljana Stepanović, članica izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako je država vlasnik koji ujedno i upravlja Ilustrovanom politikom i niko iz države se ne oglasi na ovakav tekst, ne ogradi se od njega, ne osudi ga, a javljaju se predstavnici vlasti za mnogo manje i benignije stvari, ne znam šta drugo mogu da zaključim osim da vlast u najmanju ruku ovako nešto odobrava.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da je tekst u Ilustrovanoj politici još jedan dokaz da država treba da se povuče iz medija.
Da se ovakve stvari ne bi pripisivale vladi Srbije koja kontroliše paket akcija u politici AD koja je izdavač Ilustrovane politike.
Dug je spisak onih koji su odbili da komentarišu ili su ignorisali upite Radija Slobodna Evropa upućene povodom spornog sadržaja Ilustrovane politike.
Direktor RTS-a Dragan Bujošević odbio je da komentariše tekst, podsjetivši da je već ranije podnosio tužbu protiv autora ovog teksta Đorđa Martića. Glavni i odgovorni urednik Ilustrovane politike Ognjan Radulović je također odbio da govori u ovom trenutku, ali je obećao da će to učiniti uskoro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O policijskim zloupotrebama u Crnoj Gori, video snimak još jedne policijske torture nad građanima koji nisu pružali nikakav otpor, osvanuje u svim crnogorskim medijima zahvaljujući građanskom pokretu URA, koji je snimak sa nadzornih kamera dostavio medijima, beleži Srđan Janković.
Građanski pokret URA je došao do snimka i proslijedio crnogorskim medijima, na kojem se jasno vidi prekoračenje ovlašćenja policijskih službenika prilikom racije u Ulcinju u junu prošle godine nad građanima koji nisu pružali otpora. Prema dostavljenom snimku sa nadzornih kamera, policijski službenici su ih udarali šakama po tijelu, šutirali i vukli za kosu, i to nakon što su ih onesposobili. Građanski pokret URA navodi da su tu akciju policije u Ulcinju predvodili dva policijska komandira koji i danas rade u upravi policije, te ova politička partija zahtijeva njihovo razrješenje i sankcionisanje. Radi se o slučaju o kome se govorilo i u Skupštini Crne Gore, a aktualizovao je poslanik albanske partije Forca Gencin Imanbegu, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav slučaj torture nezabilježen u Ulcinju.
2017. godine je bio jedan ekstreman slučaj koji se davno nije desio u našem gradu, ja ne pamtim, i to pod izgovorom da su se jurili bezbedonosno interesantna lica. I evidentno je bilo da su tu građani bili maltretirani od strane pojedinaca iz te posebne jedinice policije, i iako su tadašnji čelnici ili ministarstva govorili da će utvrditi nadležnost, da nije bilo suda i inicijative i tužbe lica koje su oštećena, dan danas bi se to zataškalo.
Protiv trojice policajaca je zbog zlostavljanja pokrenut sudski postupak. Policajci su sa tužilaštvom postigli sporazum o priznanju krivice u zamjenu za uslovnu zatvorsku kaznu. Međutim, prema posljednjim informacijama je to priznanje krivice odbacilo vijeće Ulcinskog osnovnog suda na zahtjev advokata oštećenih građana. Komentarišući slučaj torture, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ocjenjuje da ovakvi slučajevi urušavaju kredibilitet crnogorske policije, ali da je još veći problem što policajci nisu u početku priznavali izvršenje krivičnih djela.
Ono što prije svega primarno dolazi do izražaja jeste odsustvo odgovornosti. Prosto je neprihvatljivo i mislimo da to potpuno urušava kredibilitet crnogorske policije i nastojanja, reformska nastojanja ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića jeste činjenica da policijski službenici u svim iskazima koje su dali pred svojim starješinama nisu na bilo koji način priznali izvršenje ne krivičnog djela, nego bilo kojeg drugog djela. I ono što je još važnije, nadležni komandir je dao mišljenje da su svi koji su primjenjivali kritične noći i ovlaštenja to radili na zakonit način i da je upotreba sredstava prinude bila osnovana. Tek kasnije u postupku sklapa se sporazum sa tužiocem i na veliko iznenađenje, ja vjerujem svih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a nas u Savjetu za građansku kontrolu rada policije posebno, pojavljuje se podatak da su trojica policijskih službenika priznala ne jedno, nego izvršenje više krivičnih djela i sklopili sporazum da budu uslovno osuđeni, što svakako nije pravilna satisfakcija, niti to zadovoljava koncept pravičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare naneli nesagledivu štetu UNESCO-om zaštićenom području? Stručnjaci ove svjetske organizacije na poziv nadležnih državnih organa trebalo bi da doputuju Crnu Goru, gdje će se informisati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na delu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u crnogorskoj javnosti vođena žestoka rasprava. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa, koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić, navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitora i njegove šire okoline, uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva, sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja, kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Dormitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare, koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalazi mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno jedan nedomaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu.
Umeđu vremenu, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita, kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmješten je vodotok, dok se stopan izgradio, da se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita. Bavimo se paušalnim ocjenama tehničkih stvari o kojima generalno nemamo pojma. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima, jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Povodom cijelog slučaja, Mans je u saradnji sa ekološkim nevladinim organizacijama Vrhovnom državnom tužiocu danas podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološkoj inspekciji za vode, članova komisije za nadzor radova na autoputu i samog izvođača kompanije CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iz te kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. U jeku debate o tome šta se događa sa Tarom kod Mateševa, Mans je saopštila da postoji dokument o procjeni uticaja na životnu sredinu gradnje autoputa Bar Boljare, koji je odobrilo nadležno ministarstvo, a čiji su autori državu upozorili kako autoput od Veruše preko Mateševa prolazi upravo kroz područje sliva Tare, čime se krši Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. Iz podgoričke kompanije Winsoft, koja je jedan od autora procjene, su Radio Slobodna Evropa saopštili da je pomenuti dokument usvojen 2008. godine i da se odnosi na plan, a ne projekat autoputa, te da su u tom tekstu navedene analize i upozorenja na opštem strateškom nivou. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke, koji je pod zaštitom UNESCO.
Tu se postavlja također pitanje šta je sa štetom koja sada već postoji, znači na kompletnom slivu rijeke Tari, u kojoj mjeri je ugrožen biodiverzitet, ne samo te lokacije, već biodiverzitet onoga što je nesporno pod najstrožijom zaštitom UNESCO, sami kanjon Tari. Postoje opreča mišljenja oko toga da li to i koliko to utiče, međutim ono što je ovdje možda i najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadležne inspekcije prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Inače, za praćenje i kontrolu radova na budućem autoputu odgovoran je nadzorni organ, čijem smo predstavniku prije 4 dana uputili dopis sa pitanjima da li su bili upoznati sa upozorenjima autora strateške procjene uticaja na životnu sredinu o mogućoj devastaciji Tare i da li su shodno tome odradili kvalitetan nadzor. Odgovore do danas nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O teškoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini nekoliko desetina hiljada ljudi preživljava na osnovu novca koji im šalje dijaspora. To pokazuju podaci Centralne banke, prema kojima su samo u prvih 6 mjeseci ove godine doznake iz inostranstva za 10 miliona evra veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrednost za prvu polovinu ove godine 650 miliona evra. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ljubica je u sedmoj deceniji života i, kako kaže, živi skromno. Prima minimalnu penziju od 150 eura. Od ove penzije, priča ova Tuzlanka, nemoguće je preživjeti mjesec dana. Pomažu joj kćerka i sin koji danas žive u Švicarskoj i Njemačkoj i koji su također, zbog toga što nisu dobili posao u svojoj zemlji, novi život počeli van BH granica. Bez novca koji joj šalju, kaže Ljubica, ne bi mogla preživjeti.
Od naše minimalne penzije teško se živi u Bosni i Hercegovini. Oni nam dostavljaju novce. Mi što imamo penziju, mi platimo režije, lijekovi i to je sve naše. Ostalo nas sve djeca finansiraju.
Ljubica je samo jedna od nekoliko desetina hiljada građana Bosne i Hercegovine koji preživljavaju na osnovu novca kojeg im šalje rodbina. Prema podacima Centralne banke BiH, samo za prvih šest mjeseci ove godine doznake iz inostranstva su za 10 miliona eura veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrijednost za prvu polovinu 2018. je 650 miliona eura. Kako navode ekonomisti, procjene su da iznos novčanih doznaka iz inostranstva i dvostruko veći putem neformalnih novčanih transfera ili iz ruke u ruku, odnosno onih koji nisu registrovane u platnom prometu. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica kako je najveći iznos tih sredstava namijenjen za puko preživljavanje građana Bosne i Hercegovine, a jako mali broj odlazi na privatni biznis. Prema riječima ekonomiste Damira Miljevića, novac dijaspore ide u ruke penzionerima, onima koji su nezaposleni, ali i onima koji to jesu, ali rade za minimalne plate.
Razlozi zašto dijaspora šalje toliko novca u Bosnu i Hercegovinu su činjenica da oni izdržavaju dobar dio svojih familija koje su ovdje nezaposlene ili imaju penzije nedovoljne. S druge strane, i činjenica je da dijaspora predstavlja jedan od vrlo značajnih faktora koji doprinosi održavanju ekonomskog nivoa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Kad bi teorijski gledano nekim čudom BiH ostala bez tog novca, onda bi nam se crno pisalo.
A da je to tako, slaže se i ekonomista Aleksa Milojević. On kaže kako BiH vlastima trenutno odgovara ovakva situacija jer slanjem novca dijaspora u stvari kupuje socijalni mir u Bosni i Hercegovini.
Pa nažalost mi imamo vlast kojoj odgovara sve što je gore, to je bolje i ona se zadužuje da bi podmirila neke ovdje socijalne potrebe, a onda joj dobro dođe i priliv novca putem migracije, ne pitajući se koja je cijena tog novca. I njoj je svaki priliv novca sa strane, bez obzira koje su ukupne posljedice, dobro došao.
Kao još jedan od mogućih problema na kojeg upozoravaju ekonomisti je da povećan broj doznaka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu znači i povećan broj odlazaka kompletnih porodica iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo. O tome profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Adnan Efendić kaže.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine sigurno da u neko doglednije vrijeme će potegnuti pitanje da li ćemo imati dovoljno radne snage da podržimo funkcioniranje kompletnog sistema. Imao sam priliku čitati empirijski rad na tu temu koji je analizirao kompletnu jugoistočnu Europu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, i koji predviđa da bi već 2030. godine mi mogli imati taj problem i ako se ovakvi trendovi nastavi.
Uprkos ovakvim prognozama, BH vlast još uvijek ignoriše problem odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine van njenih granica u potragu za poslom, socijalnom i ekonomskom stabilnosti. Oni koji ostaju, kako stvari stoje na ekonomskom planu, i dalje će preživljavati na osnovu onoga što im pošalju njihove porodice. To potvrđuju i Banja Lučani, Jasna i Branko, koji zaključuju ovu priču.
Imam sestru u Švedskoj, pomažem nego što šalje mami. Meni, djeci, idemo kod nje i tako.
Ja imam ćerku, živi 25 godina u Danskoj. Ona meni svaki dan se sjeti i pomaže. Evo kako, nije na doručku, nije na ručku, nije na večeri, nije na spavanju. Automatski mi pomaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još jednom naslovi dana: od odnosa unutar Evropske unije zavisit će da li će Crna Gora i dalje moći da koristi euro. Trebalo bi imati rezervni plan za uvođenje sopstvene valute, poručio nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je Grenada povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Stanovnici Nove Kaledonije, male francuske teritorije u Pacifiku, glasaju na referendumu o nezavisnosti. Poštovani slušalci, bilo je to nedjeljno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.